Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Tyske tropper har i nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder.
December 7th, 1941, a date which will live in infamy.
We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields.
Wir werden Ziel um Ziel, Ziel beharrlich erreichen.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kåre. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. I oktober 1943 hjalp mange danskere deres jødiske landsmænd til Sverige, og sædvanligvis bliver indsatsen beskrevet som risikofuld for både jøderne og deres landsmænd, men der findes også dem, der samtidig opfattede arbejdet som en slags sport, hvor det undervejs også ligefrem kunne være morsomt at lege kispus med tyskerne.
Ja, man kunne blive ved i timevis. Der var store tragedier, der blev udspillet.
Men hur kände ni er själva?
Jeg tror, jeg kan sige, at de fleste danskere tog det noget i retning af at lege røver og soldater. Og synes, det var morsomt at narre tyskerne. Og det var morsomt at flytte rundt med disse jødiske landsmænd og bringe dem det ene og det andet sted. Og til sidst få dem over til Sverige. Vi tog det som en sport eller som en lek, kan man godt sige.
Grunden til, at vi skal høre dette interviewklip fra Svensk Radio fra 1961, er, at vi i dette program skal tale om en skikkelse, der var en berømthed i sin samtid. Det var han som forfatter, men under modstandskampen og i årene deromkring, der var han ganske tæt på en række begivenheder, blandt andet med drab og drabsforsøg på hemmelighedsfulde tyskere her i landet. Begivenheder, som siden har været ganske omdiskuteret, faktisk helt op til vores tid, og i øvrigt også været genstand for beskrivelser i bøger og på film, blandt andet filmen Flammen og Citronen. Manden, vi skal tale om, han hed Kelvin Linnemann. En mand, der i 2023 nok ikke får ret mange klokker til at ringe hos det nutidige publikum, hvis ikke det var for hans barnebarn, Anders Linnemann, som i marts 2023 har udgivet bogen Kelvins krig, den dramatiske historie om en dansk forfatters storhed og fald. Bogen den er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof, og den beskriver Kelvin Linnemanns lange liv, som faktisk også var bemærkelsesværdigt før krigen, hvor han i øvrigt var krigskorrespondent under den spanske borgerkrig med politiske sympatier for general Franco. Allerførst, Anders Linnemann, velkommen til programmet og tillykke med bogen. Den har fået fine anmeldelser, har jeg bemærket. Hvorfor har du skrevet en bog om din morfar? Det var noget med, at du fandt en pistol?
Ja, det gjorde jeg, og man kan sige, det begyndte jo næsten som en film, fordi efter vi havde bisat ham, min morfar, 93 år gammel, fra Grønhold Kirke i Nordsjælland, der gik jo den her kæmpe oprydning i gang i Jægerhytten, som var sådan et bindingsværksidyl, der lå i grænselandet mellem skov og hede og mose, eller eng er det nok, hede, det er Jylland. Og der gik vi i gang, hans efterladte, med at rydde op, og der fandt vi et lille sort læderetui bag bøgerne på hans reoler. Og i den, der lå en Walther P38, som var tyskernes foretrukne tjenestepistol i Danmark. Og der kunne jeg mærke, at jeg blev vanvittigt interesseret i min morfars liv. Og jeg kunne allerede der mærke, at på et eller andet tidspunkt, der blev jeg nødt til at dykke ned i materien. Og det er så det, der her næsten 20 år senere kulminerer med min bog Kelvins Krig.
Så det begynder med en pistol, og så, men du har vel hørt lidt om din morfars liv og levned. Denne generation kender måske ikke hans bøger, men altså, jeg kan da huske, at det var i mine bedsteforældres reoler, at der kan jeg huske, at jeg så bøger af Kelvin Lindemann. Så to generationer siden, der vidste de godt, hvem han var.
Ja, og altså, jeg vidste jo også godt gennem min mor og mine to mostre, at min morfar havde været en kendt forfatter på et eller andet tidspunkt. Og jeg havde hørt noget om, at han havde haft nogle kontroverser med Karen Blixen, og der var vist også noget med, at han blev udsat for drabsforsøg under besættelsen og den spanske borgerkrig og sådan noget. Men jeg var jo lille, og man interesserer sig jo ikke på den måde for sine bedsteforældres livshistorie, før man bliver ældre. De er jo bare bedsteforældre, ikke? Så det var først der med fundet af pistolen efter hans død, at hans fortid blev levende for mig.
Og så er det selvfølgelig heldigt, at du er uddannet journalist. Og sådan nogle mennesker, de er jo mere nysgerrige end alle mulige andre mennesker. Det er måske en af grundene til, at de går hen og bliver journalister. Og det er heller ikke nogen hemmelighed, du arbejder som journalist på tv-stationen TV2. Men vi, der ligesom lever den her journalistiske verden, vi vil jo sige, var det ikke bedre, at man overlod sådan et projekt til nogen, der ikke var så familiært tæt på hovedpersonen? Altså overlod det til en anden skribent? Og det er selvfølgelig oplagt at spørge, kan man holde kritisk distance til sin egen morfars personliv og levned?
Jamen, jeg ville jo ønske, at der var nogen, der havde forholdt sig til Kelvin, som ikke var inden for familien. Det ville være en stor fornøjelse for mig at se journalister og historikere og forfattere gå videre med det stof, eller allerede have beskæftiget sig med det, da jeg gik i gang. Men det var der bare ikke. Altså, der var en stor modsætning mellem den kæmpe mand, jeg havde fået at vide, Kelvin på et tidspunkt havde været, og så det billede, det eftermæle, han havde efterladt sig. Der var ligesom et tomrum i nutidens offentlige samtale omkring ham. Næsten som om han var blevet udslettet fra vores kollektive erindring. Så jeg ville da ønske, at der var nogle andre, men nu har jeg i hvert fald besluttet mig for at udfylde tomrummet. Og jo, der er der en balancegang, en meget, meget svær balancegang. Og jeg har jo fra starten af sat mig for, at det skulle være en journalistisk bog, en dokumentarisk bog. Hvis jeg fortæller barnebarnets historie og om sit syn på morfaren, så bliver det ikke en bog, der har relevans for nogen som helst andre end familien. Det skal være en bog, hvor man kan efterprøve fakta, og det er den svære balancegang, som jeg har besluttet mig for at forfølge.
Og så man kan sige, når ikke nogen andre ville, så må du jo i gang. Og det synes jeg jo, så må det jo være. For egen regning vil jeg jo sige, at når jeg så har læst bogen, og jeg har faktisk bemærket i nogle af de kritiske anmeldelser, der selvfølgelig altid er, at de beskylder dig for det. Altså, jeg har ikke set den kritik af, her svigter overblikket, her er balancen forkert. Faktisk synes jeg, at alle de kritiske ting, man kan sige om Kelvin Lindemann, jamen, dem refererer du, dem forholder du dig til, og så lader du det stå åbent over for læseren, så må de finde ud af, hvad der er fakta, hvor langt kunne jeg komme med det. Og der er selvfølgelig ting, der taler for den ene side og den anden side, men der er faktisk ikke nogen kritiske vinkler, som du har udladt at beskrive. Og så er det altså svært at komme efter dig, synes jeg. Men læserne, de kan jo selv bedømme, hvis de læser bogen, og det kan jeg jo faktisk godt anbefale, at de gør.
Og der er jo nogle anmeldere, der mener, jeg er for hård ved Kelvin.
Ja.
Det ser jeg jo faktisk som et hæderstegn, fordi hvis jeg blev beskyldt for at være for blød, så ville det være problematisk.
Præcis, så du havde ikke andre muligheder end at være benhård.
Nej.
Og det synes jeg faktisk også er lykkedes. Men Det her program, Hitler sagsfører, det handler jo om 2. verdenskrig, og vi må nok allerede nu slå fast, at Kevin Lindemann er jo ikke nogen hovedperson i modstandsbevægelsen. Han er ikke nogen hovedperson i dansk besættelsestidshistorie eller i det hele taget 2. verdenskrig. Så han er en biperson. Det kan vi allerede nu slå fast, men ikke desto mindre, så er han, synes jeg jo, han er en person, ikke mindst i kraft af sit forfatterskab, og i kraft af, at han er et interessant vidne om nogle af de ting, og nogle af de ting, som fandt sted under krigen, som gør, at han er interessant. Så lad os nu prøve at kigge på ham, Kelvin Lindemann, i den her prisme. Altså, hvilken rolle havde han i modstandsbevægelsen? Fordi han har hverken sprængt noget i luften, og han har vel heller ikke skudt efter nogen med pistol. Så hvad gør ham interessant i forhold til modstandsbevægelsen, og især den del af modstandsbevægelsen, som hed Holger Danske, hvor han havde en vis indsats?
Altså, jeg vil faktisk gerne lige først udfordre dig lidt på de præmisser, du stiller op her i overlægget, fordi du siger, at han er ikke nogen hovedperson i dansk besættelsestidshistorie. Jeg mener jo, han er en hovedperson i besættelsen. Han var formentlig den bedst sælgende danske fiktionsforfatter, både i Danmark og i Skandinavien. Når det er sagt, så lad mig vende tilbage til det på et senere tidspunkt, og i stedet springe til dit spørgsmål om Holger Danske. Altså det, der jo er interessant ved at kigge på Kelvins rolle i Holger Danske, det er jo mere alt det, som ikke fremgår af historiebøgerne. Han er jo nævnt to gange, og begge gange i forbifarten i standardværket om Holger Danske her fra begyndelsen af nullerne. Men det, jeg har opdaget, det var jo, da jeg gik til de oprindelige kilder, altså breve, dagbøger, efterladte manuskripter fra de oprindelige Holger Danske folk, det er, at der blev tegnet et langt mere dramatisk billede af min morfar. Han var tæt på centrale beslutningsprocesser. Han kendte formentlig Jens Lillelund, lederen af Holger Danske, allerede inden besættelsen. Han var stået i spidsen for visse aktioner, som han havde en ledende rolle i. Og så blev han jo mistænkt af Gestapo for at være en af Holger Danskes øverste chefer. Det var også derfor, at han blev udsat for et anholdelsesforsøg i en trappeopgang på Kongens Nytorv. Og så var han jo, blev han jo rekrutteret af Jens Lillelund til at skrive en film om Holger Danske og modstandskampen. Så alt det, synes jeg jo, berettiger, at han har jo været tæt på ledelsen. Altså det kan man simpelthen se i de efterladte breve og papirer og sådan noget. Og derfor undrer det mig, at historiebøgerne ikke har fundet plads til ham. Men nu skal du heller ikke lyde som om, altså det er en professionel undren, og grund til, at jeg beskæftiger mig med det her, det er jo fordi Kelvin selv syntes i sin alderdom, at han blev udsat for lidt af et karaktermord, som blandt andet kom til udtryk i en eller anden form for udskrivning af historiebøgerne, hvis man kan sige det på den måde.
Men når jeg laver det her oplæg, og det er fint, du svarer på det, fordi det er omdiskuteret. Det er der ingen tvivl om, og på den måde er det jo et indlæg i debatten, kan man sige. Men det er vel klart, at han har vel ikke formelt været en leder i Holger Danske eller i modstandsbevægelsen.
Nej, altså han besad ingen formelle lederposter, men han har helt klart været tæt på beslutningsprocesserne, ikke desto mindre.
Og det kommer vi til at dykke ned i, og så får du jo rig lejlighed til at påpege det, hvor du mener, han har spillet en central rolle. Men lad os nu starte fra begyndelsen, Anders Lindemann. Hvem var Kelvin Lindemann? Altså, det er jo noget usædvanligt fornavn, og det får mig til at tænke på fysiktimerne i gymnasiet. Kelvin, det er jo absolut et nulpunkt. Og der er jo lidt om det, fordi han har en engelsk mor, så det er vel formentlig derfra. Hvor stammer han fra?
Han stammer fra, i hvert fald på morens side, fra Cambridge i England. Moren var datter af en videnskabsmand fra Cambridge, og man skal forestille sig Cambridge i 1800-tallet. Der var det jo det her kraftcenter for viden. Alt kunne lade sig gøre inden for videnskab, den ene teknologiske landvinding og opfindelse overhalede den næste. Og der var han altså rundet af det her konservative middelklasse handelsmiljø i Cambridge, som havde en stor videbegærlighed og opdagelsestrang. Kelvins farfar havde været med på ekspeditionen, som udlagde det transatlantiske kabel, som var en undersøges telegrafforbindelse mellem Europa og USA. Så der var ligesom den her eventyrlyst og den her opdagelsestrang på morens side. Og moren mødte så en dansk købmand, der hed Åge, og de giftede sig i 1907. Og sådan kom Kelvin til verden, eller det var i hvert fald hans ophav. Og der valgte de så at tage til Sibirien.
Hvor han bliver født,
ja.
Og dermed så er der jo sådan set en britisk vinkel, der er en russisk vinkel, og så er der selvfølgelig også en dansk købmandsvinkel. Og dermed skabes der vel også nogle relationer til det russiske eksilmiljø i Danmark?
Ja, altså man skal forestille sig, at Sibirien før 1917, det var et slaraffenland. Det var et russisk Klondike, hvor man mente, at der kunne findes ædelstene og grundstoffer og alle mulige værdifulde ting lå og ventede for enden af den nyåbnede transsibiriske jernbane.
Du har beskrevet det som det vilde østen.
Det var det vilde østen. Og det var jo også det her vilde østen, det her eventyr, opdagelsestrangen, pionerånden, som fik Kelvins mor og far til at tage med den transsibiriske jernbane. Og det kunne jo måske være blevet et stort eventyr, også for dansk immigrationshistorie. Men det bliver kontrafaktisk historieskrivning, fordi udenlandske handelsfolk blev jo drevet på flugt i 1917 sammen med store dele af den russiske middelklasse og overklasse, da kommunisterne kom til magten. Og det traume, det blev et traume i familien Lindemann, den russiske revolution. Og det gjorde, at han under sin opvækst, Kelvin, kom tæt på mange af de her ruslandsdanskere, de fordrevne danskere, der var kommet til Danmark efter revolutionen, og som så med frygt på kommunismen.
Og det vil sige, her blev et livslang antikommunisme vel grundlagt?
Her blev en fuldstændig antikommunisme, og antikommunismen er jo central, hvis man vil forstå, hvad der driver Kelvin. Fordi at den russiske revolution bliver ligesom den her igangsættende hændelse, som gør, at Kelvin ustandsligt føler, at verden er et farligt og et uforudsigeligt sted, som kan blive slået ud af kurs hvert øjeblik, det skal være. Og det gør, at han på en og samme tid er bange for de her store, store omvæltninger, politiske omvæltninger, der bliver udløst af den russiske revolution, Første Verdenskrig, den spanske borgerkrig. Og det er ligesom, at tingene, den etablerede orden, falder som dominobrikker efter den russiske revolution.
Verden gik at lave, som de gamle sagde.
Det kan man sige, ja.
Med efter 1914, det var, ja. Det var den gamle verden, og så skete der en hel masse ting. Nu er det jo sådan, at de kommer hjem til Danmark. Hans far er meget syg, og familiens formue, hvad de har, det er der ikke så meget af tilbage. De må hjælpes. Der er en onkel, der har klaret sig noget bedre. Han holder sådan set skuden åben vand. Det er sådan et borgerligt miljø, men de er ludfattige, har man indtryk af.
Ja.
Og han er, men det, Kelvin er jo meget ambitiøs. Nu kalder vi ham Kelvin, fordi det er meget nemmere i stedet for det lange navn. Han er meget ambitiøs på sin egen vej. Han vil noget med sit liv.
Ja, men man kan sige, at det her med farens død og den russiske revolution, det bliver sådan et traume, som han bruger aktivt til at arbejde sig ud af elendigheden.
Det er benzin simpelthen.
Det er benzin. Altså, det bliver den benzin, han bruger til at søge tilflugt fra sin egen barndoms ulykke og ind i en alternativ virkelighed, hvor at han kan få succes, han kan få penge, han kan få damer, berømmelse. Alle de her ting ser han som en mulighed for at arbejde sig ud af tragedien. Og samtidig digter han sig. Han digter sig til en storslået fremtid, men han digter sig også til en storslået fortid. Han forestiller sig, at familien ligesom var lykkelige og storslået i Sibirien, og kommunismen bliver tværtimod den kraft, som satte en stopper for alt det. Og der er jo selvfølgelig noget om det, men det er jo samtidig en fiktion, som gør det nemmere at acceptere, hvorfor at familien er blevet så ludfattig. Og en ting mere, hvis jeg må have lov til at tilføje det, det er jo, at moren var jo ekstremt viktoriansk, hans engelske mor. Så det galt om at keep up appearances. Selvom pengene var brugt og forsvundet ned i et sort hul af sygdom, så skulle der jo stadigvæk pæne due på, der skulle være skræddersyet tøj. Man skulle fremstå som medlemmer af den herskende klasse. Og det jo, kan man jo grine lidt af, at hvorfor gør det? Altså, lad dog være med at bruge, når du i forvejen bruger kræfter på at brødføde familien, så lad dog være med at bruge yderligere kræfter på det her skuespil. Men det bliver også en redningsplanke, fordi det bliver en måde at holde sammen på det, der er essentielt. Man holder sammen på forestillingen om, hvem man er. Man bærer over indtil der er bedre tider. Og det bliver, også en måde, Kelvin ligesom får en selvbevidsthed og et selvværd. Hans selvværd bliver opretholdt, fordi moren driver det her regime, hvor man skal bevare facaden udadtil.
Og han beskriver også senere i livet sin opdragelse som forkvaklet. Hvad tror du, han mente med det?
Jamen, han havde jo intelligens nok til at kunne se, at det her keeping up appearances, det er jo lidt forkvaklet, at du skal gå rundt med stiff upper lip på Frederiksberg Allé, selvom der ikke er penge til aftensmaden.
Så man snopper op af, selvom man er lidt fattig, ikke har til dagen og vejen.
Ja, og så fik han jo tæsk af moren, altså med spanskrøret.
Jo ikke var usædvanligt.
Nej, det var ikke usædvanligt, men det er mit indtryk, at
han fik rigtig mange
tæsk. Ja.
Han bliver i hvert fald tidligt forfatter. Han har noget uddannelse.
Han dropper ud af gymnasiet, men får en handelsuddannelse på Niels Brock.
Okay. Og han har allerede en idé om, hvad han vil. Altså, eller hvad, eller...
Jamen, det har han. Altså, han har forestillet sig knivskarpt, hvad han gerne vil. Han vil være en stor forfatter. Og hans anden bog hedder også Vi skal nok blive berømte, og blev også opfattet dengang som et spejlbillede af hans egne ambitioner. Han kommer ind i familien Rode, som tager familien Rode, Ebbe Rodes mor og far, digterparet Edith og Helge Rode, de tager ligesom Kelvin ind i deres hjem.
Og altså, vi skal sige, det her, det er jo virkelig cremen af cremen inden for sådan, litteraturen og kunstlivet. Helge Rode, han digter nationalsang, nogle af nationalsangene har han vist digtet, og moren er en stor forfatter. Og Ebbe Rode, som nogen, hvor måske ældre lytter, kan huske, blev en ret fremtrædende skuespiller, og han døde jo i meget høj alder osv. Og han var allerede i 30'erne en stjerne i Danmark i film, i hvert fald i dansk film og teater. Så det er, altså, det må have været meget spændende at komme der på, var det i Pile Allé, de havde en lejlighed, det var i hvert fald lige det område.
Ja, omkring det var lige der, Allégade.
Allégade. Og så er det jo, han hænger også ud med, du siger, han får jo ret stor succes, han vinder en romankonkurrence.
Jamen det gør han, får en flyvende start, det gør han.
Han er par 20 år eller sådan noget.
Han er 19 år, da han debuterer i 31 med En håndfuld babies, hedder romanen. Og så og den handler i øvrigt om Kelvins og Ebbes venskab, bare med andre navne. Og i 1933 vinder han H.C. Andersen-medaljen, som gives hvert år til en grim ælling i den litterære andedam, som en opfordring til at folde vingerne ud og blive en svane. Og det var ekstremt, det lyder lidt komisk, men det var ekstremt prestigefyldt. Altså, det kunne ikke blive større for en 21-årig mand at vinde den. Og så går der nogle få år, så vinder han en teaterkonkurrence. Han får det ene legat efter det andet. Altså, han bliver lidt denne her datidens svar på en blanding mellem en mediedarling, en reality-stjerne, en litterær personlighed. Altså, han kan næsten det hele, og det er der jo også mange i aviserne, der kommenterer. Og de bemærker jo også, at han og Ebbe er ligesom jazztidens, 30, eller 30'ernes i hvert fald, nye kunstneriske makkerpar. Altså, man kan ikke komme udenom dem.
Så det vil sige, allerede her er han sådan på vej ud af den der fattigdom, som han jo husker. Han husker den resten af livet. Altså det her med, jeg tror, han beskriver det sådan med, at han står og kigger, han står i sit læset tøj, og så maser han næsen flad mod ruden og kigger ind på alle dem, der har penge, der står og spiser på en fin restaurant.
Mens han selv står med shoppet, hvad hedder, sjasket soler, ikke? Mens det regner og har 20 øre på lommen.
Og det er jo det, der er ligesom med billedet på, altså vi er under depressionen på det her tidspunkt. Der er rigtig mange danskere uden arbejde, der står den her forfærdelige situation. Så han husker fattigdommen. Glemmer det aldrig?
Han glemmer det aldrig, og det er bare essentielt for at forstå, hvad der er, der driver Kelvin, fordi det er jo også, på en måde, at det er jo traume, som gør, at han bliver radikaliseret. Altså,
som så mange andre.
Som så mange andre. Dermed forstår man jo også, hvorfor dels er han hungrer efter anerkendelse og succes. I succesen, der håber han jo at kunne få den anerkendelse, som han aldrig har fået, og kærlighed, som han aldrig har fået i barndommen. Men der er også den her politiske radikalisering, at han bliver modtagelig over for ekstreme løsninger.
Og det kommer vi til. Han hænger også ud med en af tidens store forfattere, som Knud Sønderby, som sikkert nogen har læst i gymnasiet. Og vi skal lige høre her et lydspor fra Knud Sønderbys måske berømteste roman, midt i en jazztid, jeg tror, man læser den stadigvæk i gymnasiet. Og der er altså to unge mennesker, der efter har drukket champagne, danser og samtaler med hinanden om livet.
Midt i en jazztid er historien om en fyr, der ikke rigtig ved, hvad han i grunden venter sig af livet. Eller af sig selv.
Der var andre unge piger, mener jeg bare.
Som også er smukke. Og som måske også gerne ville gå i dyre kjoler og drikke champagne på soveløse steder. Der er de piger, der ville gøre lige så god fyldest på de steder. Men de kommer der bare aldrig. Sådan set er det noget sjuskeri, ikke?
Hvorfor siger du det?
Ja. Hvorfor siger jeg det?
Ja, og det er Finn Storgård, vi kan høre her. Et lille klip fra filmens trailer, og den er som sagt fra 1969, den her filmatisering. Og den handler sådan, det er ligesom middelklasseungdommens problemer med at finde mening med tilværelsen her i midten af 1930'erne. Og det var jo også temaet for Kelvin Lindemanns ungdomsromaner.
Absolut. Det, han forsøgte, Kelvin, det var jo at blive jazztidens første mand inden for den litterære ungdom. Og man må sige, at han tabte den kamp til Knud Sønderby, som vandt den. Men Kelvin og Knud blev ligesom hele tiden holdt op mod hinanden i 30'erne og sammenlignet med hinanden, hvor Knud var, hvad skal man sige, den ubestrideligt talentfulde, men også det sikre valg. Kelvin var mere upoleret, mere kontroversiel, men på den måde supplerede de også meget godt hinanden som hinandens modsætninger. Men det galt ligesom om at beskrive tidsånden og definere den. Og der var jo forskellige bud på, hvad er egentlig essensen af det at være ung i 30'erne. Og der havde Kelvin en anden forestilling om, hvad det vil sige at være ung. Undskyld. Knud, han var jo nok det, man i dag vil kalde kulturradikal. Blidt venstreorienteret. Kelvin var mere konservativ. Altså han så tidens opblødning i seksualmoralen og det, at man festede og gik i byen. Og det gjorde han jo også selv, Kelvin, så det var også en kritik af sig selv. Men det så han lidt som et problem. Han så det som et forvarsel om, at der simpelthen ikke var sammenhængskraft nok i ungdommen til, at den kunne gøre sig gældende. At det kan godt være, det var sjovt i dag at feste til den lyse morgen, hvilket man jo gjorde i 30'erne.
Også i 30'erne.
Også i 30'erne, ja. I hvert fald middelklassen og overklassen. Arbejderklassen, de var ramt af depression på det tidspunkt. Men der var, kan man læse Kelvins romaner fra 30'erne som en slags konservativ kulturkritik af jazztiden og det friere forhold.
Men ikke mere politisk end det?
Nej, ikke mere. Altså, det var ikke partipolitisk på nogen måde. Men der var et verdenssyn i det.
Hans berømmelse knytter sig også til, at han var enten ophavsmand eller medophavsmand til den berømte satiriske spalte i Politikken, ATS, at tænke sig, der fortsat er en institution i dansk presse. Og ja, hvad er op og ned i den sag, Anders Lindemann? Han hævder jo selv, at det var ham, der fandt på.
Ja, det gør han. Og han mener jo, at Politikkens egen historieskrivning har lidt stjålet laurbærrene fra ham. Det, som ingen, tror jeg, vil anfægte, det er, at Kelvin havde været i England på en rejse, og der var han blevet fascineret af en daglig satirespalte i Daily Express. Og der tog han ideen med til Ebbe Rode, sin barndomskammerat, og der sad han hjemme i Rode-familiens stue og lavede de første udkast. Og tilfældet ville, at Ebbe Rodes onkel, Ove Rode, var ansvarshavende chefredaktør på Politikken. Og der sørgede familien Rode ligesom for at introducere Kelvin på chefredaktionsgangene inde på Rådhuspladsen, og Politikken antog så Kelvin som fast satirespalte kronikør. Men efter allerede første spalte, der blev man enige om, at Kelvin, som jo var 20 år, tror jeg, han kunne ikke magte den her opgave alene. Enten var han ikke sjov nok, eller også var han ikke produktiv nok. Så der måtte flere kræfter i spil, og så kom Hakon Steffensen, som var 11 år ældre, tror jeg, ind, og ligesom blev spaltens første faste redaktør.
Hvor står Kelvin Lindemann på det her tidspunkt politisk? Du kalder ham konservativ og revolutionær. Hvad er hans samfundssyn? Har han på det her tidspunkt formuleret sådan et borgerligt idealsamfund? Vi ved, at han senere hen fatter sympati for Dansk Samling, som jo er et parti, som man senere hen kritiserer for ikke at være på, stå på parlamentarismens grund. Vi ved, at han er antikommunist. Hvordan vil du beskrive hans politiske sympati og holdninger på det tidspunkt?
Jamen, han er jo meget søgende stadigvæk. Altså, man kan iagttage hans politiske dannelse gennem hans romaner. Man kan se, hvordan han langsomt bevæger sig hen imod et ståsted i løbet af 30'erne. Og ja, jeg kalder ham konservativ og revolutionær, og det kan jo lyde som en modsætning. Altså, enten er man revolutionær, man vil omstyre det etablerede, eller også vil man bevare det.
Fascisterne ville faktisk godt passe ind i den beskrivelse. Ja. Konservativ og revolutionær.
Præcis. Kelvin kommer jo i kontakt med Arne Sørensen, som er leder af det her parti Dansk Samling, og Arne har overværet et af Kelvins teaterstykker og opfordrer Kelvin til at gå dybere ind i de problematikker, Kelvin skildrer for moderne ungdom på det tidspunkt. Og den kontakt fører til en lang række møder, og Kelvin bliver aldrig medlem af Dansk Samling, men han tilslutter sig reelt gruppen omkring Arne Sørensen og bliver en del af den her bevægelse.
Han kommer jo til Leningrad, altså det der i dag hedder Sankt Petersborg, også før revolutionen før Første Verdenskrig hed Sankt Petersborg. Og så der er han jo allerede i gang med at være krigskorrespondent, eller korrespondent i hvert fald. Nu er der jo fred på det her tidspunkt i Leningrad, men der er hans politiske sympatier, de skinner i hvert fald igennem nogle af de der reportager, han kommer med.
Ja, og det man jo kan sige helt overordnet om det at rejse i 30'erne som forfatter og journalist, det var jo, at Europa var jo et tagselbord af dramatisk stof for kunstnere og intellektuelle. Man kunne skabe sig hele karriere på at gøre det. Og det gjorde Hemingway jo, og det gjorde Kelvin også, og det var der en lang række journalister, der gjorde. Så der var også en del prestige i det. Det tror jeg ikke, man skal underkende, når det gælder Kelvin, at han så det som et middel til at, ligesom at blive den her litterære eventyr. Men der var bestemt også et politisk motiv ved det. Han var jo antikommunist, og det havde han stort set været siden den russiske revolution. Og han kommer til Leningrad i 1930, og der er det sovjetiske samfund jo stadigvæk i sin vorden. Og det, han ser derovre, det er jo et gigantisk slumkvarter med en udslidt befolkning. Og det går op for ham, at alle hans fordomme, det er i hvert fald det, han selv skriver, alle hans fordomme omkring det kommunistiske styre, det er fuldstændig rigtigt. Så han skriver, at han kan aldrig blive andet end antikommunist efter mødet med virkeligheden i Sovjet. Så antikommunismen er en fast bestanddel af hans politiske udvikling, og så sker der jo så den overbygning, at han møder Arne Sørensen, og dermed bliver han jo de facto højre radikal.
Og det er der jo også andre, der får øje på, fordi på et tidspunkt, så bliver han jo faktisk inviteret til Tyskland, altså Nazi-Tyskland er det på det her tidspunkt, og hvor han jo, og det takker han faktisk ja til, og det er jo et, du kalder det et badeophold, eller hotel på, jeg tror det er et badehotel i Nordtyskland, han bliver inviteret til, og der møder han jo også nogle nordiske nazister og nazisympatisører. Hvorfor tror du, han sagde ja tak til det? Og hvad var hele formålet med det?
Jamen, altså, jeg tror jo, at det var jo sådan et digterhjem.
Og det var
jo
et digterhjem?
Det var Dansk Forfatterforening, som havde lavet en aftale med det nazistiske styre om udveksling af nordiske og tyske forfattere. Der kunne de mødes og blive forplejet og badet og få gratis mad og drikke i Nordtyskland. Og der var mange danske forfattere, som fandt den her aftale forkastelig. Man mente, at Forfatterforeningen bukkede og skrabede for Nazi-Tyskland, og at et ophold i digterhjemmet de facto kunne være en støtteerklæring til det nye styre. Men Kelvin tager altså derned som en af få, meget få danske forfattere, vælger han ikke at boykotte digterhjemmet. Men det, der er virkelig interessant, det er, at man kan se via de breve og rapporter, der er bevaret dernede, at Kelvin jo giver tyskerne kamp til stregen. Han ser ligesom digterhjemmet som en mulighed for at markere danske standpunkter over for de tyske, og der udvikler sig blandt andet til et skænderi om den dansk-tyske grænse er placeret det rigtige sted og sådan noget.
Så det vil sige, at han træder faktisk i karakter som dansk nationalist?
Ja, det gør han, og det flugter jo faktisk meget godt med hans standpunkt i Dansk Samling. Jeg kan også se, at han kommunikerer heftigt med Arne Sørensen via breve fra det der ophold, hvor Arne Sørensen skriver, du skal bare give de her tyskere kamp til stregen, de skal ikke tro, at de kan noget som helst. Og det synes jeg bare er interessant.
Og så her kan man sige, det var måske en fejl i nogens øjne at tage derned, men han lader sig i hvert fald ikke overbevise propagandaen dernede og lader sig omfavne. Lader sig overbevise af den tyske nazisme. Men han møder nogle mennesker, som inspirerer ham til at tage til Spanien, hvor han er krigskorrespondent for Politikken. Og det er så ikke fra republikanernes side, altså den regering, der sidder, som jo er blevet angrebet af den her samling af monarkister og nationalister og under ledelse af Franco. Det er ikke det, han tager hen. Nej, altså det vil sige med Madrid eller Barcelona. Han tager hen og ser tingene fra Frankos side. Ja. Var det usædvanligt, eller var det bevidst valg, eller hvad? Hvordan vil du beskrive det?
Jamen både og det, jeg tror, der er meget, meget vigtigt at forstå omkring det her politiske sværmeri for højreradikalismen, som jo kan virke som en forvirrende blanding af politisk ideologi, det er, at Kelvin og Arne Sørensen fra Dansk Samling, de troede grundlæggende ikke på, at Danmark og det liberale demokrati ville overleve mellemkrigstiden. De troede, at splittelsen i det danske folk og parlamentarismen var for svag i længden, at den enten ville blive omstyrtet af kommunisme eller fascisme.
Og det havde de vel lidt at hænge hatten på, fordi hvis man kiggede rundt på Europa, så forsvandt demokratierne, for eksempel de baltiske lande, de østeuropæiske lande, der forsvandt demokratierne en for en.
Det gjorde de nemlig. Og det er derfor, det er vigtigt at forstå, hvorfor Kelvin også lidt sympatiserer med nazismens opkomst i Tyskland og Franco. Det er jo, fordi Kelvin og Arne Sørensen ledte efter et tredje standpunkt, som kunne redde Danmark fra liberalismens svaghed. Og det førte jo til, at selvom de var dybt, dybt anti-autoritære, så flyttede de paradoksalt nok med det autoritære, fordi de ønskede at skabe en meget, meget stærk stat, der kunne beskytte Danmark mod angreb fra højreradikale eller venstreradikale strømninger. Og det er forklaring på, hvorfor de flyttede med visse former for autoritære styreformer.
Men hvad oplever han i Spanien, som kommer til at sætte sig som er vejet?
Jamen, han er jo bange for, som mange andre konservative og nationalister på den tid, at kommunisterne vil forvandle Spanien til et nyt Sovjet.
Så det er det, vi taler om, det er, her har vi den her glødende antikommunist, og da han siger, dem kommunisterne holder med, dem kan jeg aldrig nogensinde holde med, og så hopper han over i den anden lejr. Er det så enkelt, tror du?
Så skarpt kan man godt skære det op. Det tror jeg godt, man kan sige. Altså, Franco var jo ikke selv fascist, men han blev støttet af en broget alliance af forskellige højregrupper. Og på samme måde, hvis man så på republikken, de var jo ikke alle sammen demokrater. Der var både anarkister og kommunister og alt muligt andet. Og der har historikeren Anthony Beaver har sagt, at den spanske borgerkrig er en af få konflikter, hvor at taberne, altså republikken, mere end vinderne, har formået at fortælle historien om, hvad der var op og ned. Og det har jo været historien også i Danmark om denne her reaktionære overklasse, som nægtede at reformere samfundet, skabe sociale forandringer, og derfor begik man militærkuppet for at forhindre social fremskridt. Og det er jo ikke helt forkert, men det er heller ikke helt rigtigt. Fordi republikken var jo både truet af kræfter fra det yderste højre og fra det yderste venstre. At der var ligesom opstået det her kapløb om, hvem kunne først omstyrte demokratiet og skabe et nyt samfund, et nyt diktatur. Og der frygtede Kelvin jo, at venstrefløjen, den radikale venstrefløj, ville vinde. Og derfor støttede han højrefløjen, kan man fra antikommunistiske tanker.
Kan man se det i reportagen?
Det synes jeg ikke, man kan. Og jeg har også talt med en historiker, jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder nu, men han har skrevet en bog om den danske pressesdækning af den spanske borgerkrig, man kan finde den på biblioteket. Og han har gennemgået Kelvins artikler, han kan ikke finde skyggen af politisk bias.
Kelvin, han skal man sige, lægger også besøg i lande, der også slås med at med demokratiet og fascistiske bevægelser. Nu skal vi høre nogle toner fra den rumænske fascistiske bevægelse, Jerngarden, Garde de Fire.
Rumænske
sangen den er på rumænsk, og den hylder grundlæggeren af den rumænske fascistiske bevægelse, altså Jerngarden, og manden han hed Corneliu Codrianu, og han blev skudt af den rumænske regeringsstyrker i 1938. Og det er faktisk lige her omkring, at Kelvin Linnemann, han faktisk tager til Transylvanien, som vi jo kender fra Dracula, som den her del af Rumænien, der faktisk bor en hel del ungar også. Hvad skal han i Transylvanien, i Rumænien i 1938, Anders Linnemann?
Jamen, det er simpelthen et af de underligste kapitler i Kelvins livshistorie, og også et af dem, der har været mest fascinerende at researche, fordi Kelvin har jo aldrig fortalt om den her rejse til familie eller venner. Så det er udelukkende ved hjælp af nogle breve, som en norsk nazist har bevaret, at jeg kan følge rejsen. Men han rejser derned officielt for at skrive artikler til den danske dagspresse om Jerngardens konflikter med styret i Rumænien. Men i breve fortæller han, at han også har et andet formål dernede, og det er, at hjælpe med at befri et medlem af Jerngarden fra et fængsel, hvor han ellers risikerer at lide den sikre død. Og det lyder jo ekstremt dramatisk, så det tænker jeg, altså det her, det bliver jeg jo nødt til at undersøge. Altså hvorfor er han venner med en fascistisk, okkult bevægelse, en kristen terrorgruppe?
Antisemitisk.
Som rider gennem Transylvanien, iført sådan nogle farvestrålende, broderede kapper, hvor de har sådan kutter over hovedet, og bønder går efter dem med fakler og nynner nationalsangene og sådan noget. Det var sådan nogle underlige historier, der gik om Jerngarden, og jeg kunne slet ikke få det til at passe ind i Kelvins
tankegang.
I hans tankegang og hans liv, altså det var så fremmed.
Men der var noget med, at der var en dame indblandet? Eller?
Ja, altså det viser sig, i hvert fald ifølge de breve, altså jeg aner ikke, om den her historie er sand. Det kan være, at historien er opdigtet af spænding, af eventyr. Men jeg kan i hvert fald læse i nogle breve, som en nordmand skriver, at Kelvin mener, det her alvorligt. En af Kelvins veninder, en dansk kvinde, har spurgt, om han ikke vil hjælpe hende med at befri hendes kæreste. Kæresten er rumæner, og er blevet indsat i et fængsel, og han risikerer at blive dræbt, og derfor har hun bedt om Kelvins hjælp. Og det skal siges her, at Kelvin kendte Fyrst Sturza, den rumænske ambassadør i 1938 i Danmark. Han var i al hemmelighed medlem af Jerngarden, og han var en af de højeste rådgivere for selveste Corneliu Codrianu, som var lederen af bevægelsen. Og der var også andre danske nationalister, som kendte Fyrst Sturza. Så der var ligesom det her antikommunistiske, nationalistiske, semifascistiske miljø omkring den rumænske ambassadør i Danmark. Han kom også i det russiske eksilmiljø, så der er nogle kredse her fra den russiske revolution, der går igen. Så det pointen med at sige alt det her, det er, at det kan godt passe, at Kelvin rent faktisk har haft venner i Jerngarden, fordi han kendte den rumænske ambassadør.
Men det tegner igen det her billede om, at en sværmen forbindelse til fascistiske bevægelser over hele Europa i virkeligheden, men hvor tæt han er på, og det er sådan ligger det hen i det dunkle et eller andet sted. Men nu kommer krigen jo.
Men må jeg bare lige sige her, fordi du siger, altså man kan jo gøre det meget konkret. Mm-hmm. Kelvin blev aldrig nogensinde medlem af et fascistisk parti, og han har aldrig nogensinde ytret sig pro-fascistisk i pressen. Det synes jeg bare er en vigtig ting at slå fast, at det kan godt være, at man mener, at han flirtede med højreradikalismen, men det har så forblevet på de indre linjer, og under alle omstændigheder endte han jo så også med at gå med i modstandskamp.
Men man kan sige, at det, han gjorde det her, kommer jo til at, det du beskriver, det kommer jo til at forfølge ham.
Fordi, det gør det.
Fordi han har jo også modstandere, blandt andet kommunister, og andre, der har måske en anden politisk observans, eller bare ikke kan lide ham, eller føler ham utålig, og fordi Kelvin Linnemann var jo ikke en, der puttede med sine synspunkter. Så det gør ham sårbar i resten af hans liv, og det må vi jo.
Ja,
det må vi jo sige.
Og det gør ham jo også til en svær hybrid, kunstnerisk hybrid at acceptere. Altså han både er den her mediedarling i jazztidens København og indbegrebet af moderne ungdom, og samtidig flytter han med højere radikalisme. Ja, det er ligesom, det er meget, meget svært at skulle rumme en, en person som ham, der ikke lige passer ind i de velkendte former.
Krigen kommer jo, og på det her tidspunkt, så er Kelvin jo ikke en af dem, som så vidt ved, synes jeg ikke fremgår af bogen i hvert fald, at han går ind i modstandsbevægelsen med det samme. Det var der heller ikke ret mange andre, der gjorde. Men han skriver en bog, som vel nok er hans mest berømte, Huset med det grønne træ fra 1942. Det bliver en kæmpe bestseller og en litterær kæmpe og anmelder, selveste Tom Christensen, ham vi alle sammen kender fra romanen Hærværk blandt andet. Han er kæmpe anmelder på det her tidspunkt i 30'erne og 40'erne, bliver det. Altså en litterær person, som når han siger, at tingene er okay, så er det virkelig okay. Og han er begejstret simpelthen.
Han er en kæmpe fan.
Og, men altså, du må undskylde mig, Anders Lindemann. Jeg er født 1969. Den bog har jeg aldrig, jeg har aldrig læst den i gymnasiet, jeg har aldrig set den. Jeg har også set den på regionerne nu, når jeg tænker efter, men det er ikke en bog, man læser mere. Så hvad handler bogen om, og hvorfor blev den så populær på det her tidspunkt?
Jamen, den kan læses på to niveauer, og det er faktisk det, der er hemmeligheden bag dens succes. Det ene niveau, det er det meget konkrete niveau, altså den handler om en dansk købmandsfamilie i 1700-tallets København, som beslutter sig for at drage ud i de danske kolonier i troperne for at reformere den danske koloniindsats. Og det var jo på papiret en fortælling, som danskerne måske kunne trænge til, altså store danske bedrifter, varme lande. Det er jo måske det, man også lidt nedladende kunne kalde et bestseller-potentiale, hvis det er fortalt godt. Men det Kelvin gør, det er, at han skriver den her historie, men samtidig er der også et dybere niveau i den. Og det, han gør ved hjælp af sproglig symbolik og skrive lidt mellem linjerne, det er, at han ligesom gør op med hele den danske politiske, den danske udenrigspolitik i årene op til 2. verdenskrig. Den, som Kelvin mener, har ført til den ydmygende besættelse af landet, den gør han op med mellem linjerne. Og det forstår anmelderne. Det kan man læse. Når man læser anmelderne, kan man se, at de fanger pointen. Men de kan jo ikke skrive det direkte, fordi så risikerer de at komme i konflikt med censuren.
Aha.
Så det Kelvin formår, det er ligesom at fortælle den her historie i to niveauer. Og det gør jo, at den bliver solgt i 100.000 eksemplarer alene i Danmark, tror jeg. Og jeg bliver formentlig den bedst sælgende danske roman i under krigen.
Og det er faktisk det, der skal man sige, gør ham til...
Det er hans claim to fame.
Han bliver en superstjerne og kommer til at tjene en hel masse penge.
Ja.
Som han jo så også fortæller, blandt andet i nogle af de interviews efterfølgende, det er, han, der var ikke noget at bruge pengene på. Altså, man kunne forvente sit jakkesæt og få det syet om. Det var, når det gik højt, der var simpelthen intet, man kunne bruge pengene på, ender at sætte dem i banken, og han ender med at lave nogle...
Eller modstandsarbejde.
Det er nemlig også... Men han bliver jo ret velhævende, gør
han
ikke?
Jo, det gør han. Altså, han bliver mange millionær, tror jeg, i nutidsstandarder, ikke?
På det tidspunkt har han jo ikke haft noget fast arbejde flere år, har han det? Han er fuldtidsskribent?
Det er han. Han er jo bohem på fuldtid, så det kræver jo også lidt is i oven, ikke? Med svingende indtægter og sådan noget. Altså, han har jo den her novellefabrik, kan man godt kalde det, ikke? Han skriver hundredvis af noveller, som han kan sælge med nogle års mellemrum og lige ændre overskriften lidt.
Til ugebladene,
fordi
vi lever i tiden før tv.
Præcis. Så det var ligesom den store indtægtskilde der. Men denne her roman stadfæster ham ligesom som en rigtig romanforfatter. Han har definitivt trukket sig ud af 30'ernes ry som en ungdomsforfatter og er nu en rigtig romanforfatter.
Og det er en roman, der ligesom sparker Danmark og danskerne bag i og siger, at der var en gang, hvor vi virkelig kunne noget. Og nu kan I se, hvor vi er endt henne, og det er fordi, der er nogle politikere, der ikke har, der har ført os herhen. Og så det er sådan, han galvaniserer dansk nationalisme, sådan dansk stolthed over at være dansk. Kan man sige det på den måde?
Det kan man, altså det er fuldstændig det, han gør.
Og det har man jo brug for at høre på et tidspunkt, hvor tyskerne står i landet. Kan man sige.
Ja, og Kai Munk skriver jo også til ham, at nu er der endelig skrevet en roman igen, skriver han til Kelvin i et brev. Altså, han følte jo ligesom, at der blev sagt noget her mellem linjerne, som trængte til at blive sagt. Og det handlede om, at danskerne Vist var de sure på besættelsesmagten, men de var også sure på de danske politikere og hele det system, som de mente havde svigtet danskerne op til krigen.
Det er også her på det her tidspunkt, at han bliver gift med Elena Halt Russo,
ja,
som jo så går hen og bliver din...
mormor.
Din mormor jo. Og hvem er hun? Altså, hun får så i hvert fald nogle berømte elskere ud over Kelvin Lindemann. Det kommer vi til. Men hvem er hun?
Jamen, hun er datter af en dansk købmand, Morten Martens, som havde været kollega med Kelvins forældre i Sibirien. Så de har ligesom... De er begge to rundet af det her konservative, højborgerlige handelsmiljø. Både Kelvin og Elena. Og de har også det her nederlagskompleks med sig i bagagen. Altså, forældrene på begge sider blev drevet på flugt fra Rusland af kommunisterne. Så rent værdimæssigt, ideologisk, passer Kelvin og Elena godt sammen. Hun er så ikke vokset op fattigt på nogen måde, som Kelvin jo er. Hun er vokset op i Hellerup i en stor patriciervilla med masser af søskende og tennis i haven og selskabsliv og borgerlige manerer. Men der forelsker hun sig så i Kelvin, fordi Kelvin kommer på besøg hos faren. Og Kelvin forelsker sig i hende, og der opstår... altså, de har jo rigtig mange ting til fælles. De har jo fundet kærligheden i en anden familie, som de deler et skæbnefællesskab med.
Men det kan godt være, at hun kommer fra et konservativt, højborgerligt miljø og sådan noget, men det kan man ikke sådan altid se, fordi det forekommer at være sådan et lidt kaotisk ægteskab på det tidspunkt. Som jeg nævnte, nogle berømte elskere. Jeg vil sige, da jeg læste det, så var jeg tænkt, altså Kelvin, han har virkelig haft det hårdt, fordi han er op mod barndomsvennen Ebbe Rode, som notorisk er kendt som kvindebedår, og som måske kun overgået af Mogens Hvidt, som folk stadig husker som visesanger, og han døde meget tidligt, men han var i sin tid han var nok den største skuespiller. Jeg tror, han var endnu større end Ebbe Rode, faktisk, i 40'erne og 50'erne. De to største kvindebedårer i tiden render med hans kone, og det kommer til et opgør.
Jamen, det gør det, og altså, Kelvin er jo en del i Sverige under krigen, fordi han begynder så småt at deltage i noget illegalt arbejde. Og der hjælper Ebbe Rode Elena, Kelvins hustru, i de perioder, hvor Kelvin er væk. Og Kelvin begynder at fatte mistanke til, at der foregår mere, at det ikke bare er barndomsvennen, der har almindelig kammeratlig omsorg for hustruen til en af hans venner. Der må være mere på spil. Og jeg ved ikke præcis, hvordan han finder ud af det, men han finder ud af, at Mogens Hvidt tilsyneladende under en fest hos Ebbe, tror jeg det er, har forsøgt at lægge an på Elena. Og det kulminerer med, at Kelvin møder Mogens Hvidt og slår ham i gulvet. Han tæsker ham. Og tilsyneladende, der florerer forskellige historier om, hvordan det skete. Men den historie, der florerer i familien Lindemann, det er, at Kelvin møder Mogens Hvidt i en sporvogn på Kongens Nytorv, og så kommer det til håndgemæng, og Kelvin slår Mogens ned.
Tak skal du have.
Og det fører til, at Mogens Hvidt og Ebbe Rode må aflyse en turné i hele landet, fordi det blå øje er simpelthen så stort, at det er nærmest komisk. Og Kelvin finder så også ud af, at Ebbe også har haft en eller anden form for romance med Elena. Men det er også vigtigt at have sig for øje her, at kilderne her er ikke entydige, og det er svært at regne ud, hvor meget der er mistanker, og hvor meget der er reelt. Men det er i hvert fald sikkert, at Kelvin slår Mogens ned.
Det er i hvert fald celebert, og det har det også været dengang, hvis det kom frem.
Jamen, det er jo sådan, altså det er jo mere, det hører mere til i underholdningsbranchen, og det er jo meget de her, for eksempel Scott Fitzgerald, som har skrevet The Great Gatsby, altså han levede lidt det her skandaløse liv, som er mere over i den amerikanske fortælling end den danske. I Danmark har vi ikke tradition for de her skandaløse fortællinger. Og derfor synes jeg også, at den siger noget væsentligt om Kelvin, at det er jo, at han er ligesom, han hører ligesom til i den der, også lidt den kulørte genre, ikke?
Og holder han sig jo selv tilbage, har man indtryk?
Nej, det gør han bestemt ikke. Altså, han havde jo allerede en søn på det her tidspunkt, uden for ægteskabet, og da han var flygtning i Sverige, der havde han jo også forskellige affærer til højre og til venstre.
Men hans venskab med Ebbe Rode, det stopper her.
det stopper der, og det bliver aldrig rigtig klinket, selvom Ebbe forsøger gentagne gange at række ud. Men det her, det, altså, selvom det er sjovt at snakke om her, så er det også noget, der... Altså, det er formentlig den største sorg i Kelvins liv, at Ebbe havde en affære med hans hustru. Kelvin kom sig aldrig over det, selvom han fandt tilbage med Elena, fandt han aldrig tilbage til Ebbe. Han tilgav ham aldrig. Det var det største tillidsbrud, som nogen havde udsat ham for, skrev Kelvin til Ebbe i 1952.
Så er det, at Kevin Lindemann, han har haft kæmpe succes med huset med det grønne træ, og så tager han til Bornholm, og der skriver han faktisk en bog om Bornholms befrielse fra svenskerne tilbage i 1659, og bogen hedder Det kan vel friheden bære, og der er han så heldig, at den bliver beslaglagt af censuren. Og hvorfor sker det? Altså, vi er henne i 1943 på det her tidspunkt. Altså, man kan jo sige, at det her, det bidrager kun til hans berømmelse.
Jamen, det gør det, og altså, han har jo solgt de her... Altså, på det her tidspunkt, der er huset jo allerede oversat, huset med det grønne træ, oversat til hele Skandinavien. Men så skriver han den her bog, som også kommer i 35.000 eksemplarer, som er ekstremt stort, selv for danske standarder. Og det bliver nærmest udsolgt fra den ene dag til den anden, og det er jo fordi, at det er... Her der går han skridtet videre og bruger sproglig symbolik til decideret at opfordre danskerne til at gå til modstand. Altså nu er vi over i august 43 her. Folk er trætte af tilstandene i Danmark. Nu må der snart ske noget, og der er Kelvin i perfekt samklam med ungdommen og med modstandsviljen i befolkningen. Og hans bog udkommer jo, jeg tror det er samme dag, som augustoprøret også bryder ud. Og det fører jo til samarbejdspolitikkens fald. Så jeg tror... Jeg tror aldrig, en roman har følt så aktuel i forhold til, hvad der ellers måtte røre sig i samfundet, som den bog gjorde.
Han har ramt det på lige et ret tidspunkt.
Det må man sige. Og samtidig har han jo faktisk, han har jo skrevet bogen i et år inden. Han har jo været forud for sin tid, i og med han har forudsagt, at der i den danske folkesjæl har rørt sig noget, der har brug for at komme til udtryk, en modstandsvilje. Fordi det har han jo allerede følt et år inden. Men der timer han altså bogen til at udkomme præcis, som utilfredsheden bryder ud. Det synes jeg er virkelig godt og interessant.
Og bogen handler jo simpelthen om, at på det her tidspunkt i 1658, der er Bornholm jo ligesom Skåne i øvrigt, det er jo blevet en del af Sverige, og så gør bornholmer oprør mod den svenske garnison på det her tidspunkt. Det er simpelthen det, der sker. Og deri ligger der også sådan en opfordring til... danskere på det her tidspunkt 1943, og gør det samme.
Ja, og de første to linjer er jo, i morgengryet blev der kun kæmpet et par timer, for dem man havde besluttet, at rådet for landet valgte ikke at gøre modstand, eller et eller andet. Altså, det er jo bare en analogi over, hvad der skete den 9. april 1940.
Jeg husker... På samme aften var der opringer fra Søjer og mange andre, som var henrykket over bogen og overlige amerikanter og mennesker og sådan noget. De var henrykket over den bog. Det betød noget for dem. Man følte, at Karin Wohlers stod for mig. Så, man følte, at der var sådan... Noget jeg aldrig har følt ved anden bogen, den er, at det vidunderligt det må være at være, hvad man nu er alene eller Grundtvig eller noget, sådan en fornemmelse af, at man giver udtryk for noget folk i en given situation, at man forløser noget og får sagt noget, de gerne vil høre, og som er noget af dem selv, og som de er taknemmelige for at blive sagt. Det var en vidunderlig fornemmelse. Og huset var en større succes, sådan med større oplag og så videre, og mere begejstring på mange måder, men det var noget andet. Det var ikke en ting, der ramte så personligt, som den gerne frihed bærer.
Manden, vi hører her, hedder Kelvin Lindemann. Det er vel de her bøger, som vi hører om her. Det er ligesom der, hans ry fra besættelsen ligger. Han skriver om det, som mange følte i 1943. Kan man ikke bare kort sige det?
Jo. Det kan man. Han havde fingeren på pulsen, og han formåede både at skrive en underholdende bog, som kunne læses for, hvad det var, underholdning, men som også var samfundskritisk.
På hvilken måde bliver han så engageret i Holger Danske? Hvordan sker det?
Jamen altså, Kelvin kender formentlig allerede inden besættelsen Jens Lillelund, De har en fælles kammerat, der hedder Knud Vold, som jo i øvrigt blev far, eller var far til Susse Vold.
Og gift med Margrethe Viby.
Margrethe Viby.
Som jo var datidens helt store filmstjerne.
Det må man sige. Og Margrethe er jo også venner med Kelvin, så de her kredse, de kender lidt hinanden i forvejen. Altså, det er lidt den her kreative overklasse, hvis man kan sige det på denne måde. Og der ser det også ud til, at Jens Lillelund, som senere bliver leder af Holger Danske, har sin gang allerede inden krigen. Kilderne er lidt usikre her, men vi ved i hvert fald, at Kelvin deltager i et stiftende møde i efteråret 1943, hvor Jens Lillelund bringer en lille kreds sammen i en lejlighed inde ved søerne. En lille kreds af personer, som Jens Lillelund tilfældigvis kender og venners venner. Og der bliver de undervist af en engelsk agent i brugen af sprængstoffer. De får at vide, hvordan de former plastik sprængstof. De får at vide, hvor lang tid de har at løbe på. De får at vide, hvordan de monterer lunter og detonatorer og sådan noget. Og der er Kelvin også til stede. Hvad han laver der, er straks et svære spørgsmål at besvare. Han passer i hvert fald ikke ind i forestillingen om, hvilke typer, der burde være til stede ved sådan et møde. Og det er der også flere af de andre mødedeltagere, der bemærker. De ved jo allerede godt på det tidspunkt, at de er i selskab med en berømt forfatter. Selvom alle kun går under deres dæknavne, så kender folk hans billede fra aviserne. Så allerede der er der en sikkerhedsbrist. I hvert fald ud fra gængse forestilling om, hvad en hemmelig, illegal gruppe, hvilke forholdsregler de bør træffe, så er Kelvin et element, der virker måske lidt urovækkende, lidt forstyrrende på nogle af de andre. Og det gør de opmærksom på. De siger til Jens Lillelund, hvad er det, vi skal med en berømt forfatter her i gruppen? Og der kan man se, at det bliver til en skarp meningsudveksling, hvor Jens Lillelund, i hvert fald ifølge et af HD-medlemmerne, siger, jamen Kelvin er her, fordi han er forfatter, og derfor vil han gerne være her.
Men det er jo ikke med alle sammen, der, som du nævner, der er begejstret. Altså, der er faktisk nogen, der sådan, tror, han samler inspiration til en bog om modstandsfolkene, og det er jo så ret problematisk. Har de egentlig ret i den formodning?
Jamen, man kan sige, det er jo kun problematisk, hvis han, Kelvin, vil offentliggøre noget, der kan være farligt. Mm. Jeg ved ikke, om de har noget i den formodning, fordi... Eller... Lad mig svare på en anden måde. Jo, de har 100% noget i den formodning. Men det er jo Jens Lillelund, der har godkendt Kelvins tilstedeværelse blandt Holger Danske Folkene. Og det viser sig jo senere, at Jens Lillelund har planer om at lave en bog og en film om modstandsarbejde i Danmark. Planerne bliver droppet, så den historie er ikke med i den etablerede overlevering om Holger Danske. Men hvis man går direkte til de oprindelige kilder, så er det sikkert og vist, at Jens Lillelund havde de her planer, og der kan Kelvin jo have spillet en rolle.
Og Kelvin kommer jo til at lære alle de her senere koryfæer i Holger Danske, Flammen, Citronen, Jørgen Kieler, lægen og mange andre. Han har simpelthen gået rundt mellem de her mennesker. Hvilket er ret interessant. Men der var han måske, nu render han jo ikke så meget rundt med maskinpistol og sprængstof osv., men han er med til at etablere et forlag, der udgiver forbudte bøger, som hedder Samtidens Forlag.
Ja, og han bliver også medlem af noget, der kalder sig det illegale forlæggerråd. Og det, man skal forestille sig, det er, at i besættelsestidens Danmark, faktisk i hele krigens Europa, hvor mange lande er besat af Tyskland, der vokser jo den her kæmpe undergrundspresse frem af forbudte bøger, løbesedler, nyhedsblade osv., altså ting, som aviserne og de lovlige bøger ikke må sige som følge af censur. Det bliver trykt på lofter, i kældre, i garager, alle steder, hvor man kan. Og det udvikler sig simpelthen til så stor en branche, at man har behov for et forum for dialog mellem udgiverne af illegale bøger. Og der bliver Kelvin en af figurerne i det her illegale forlæggerråd, hvor man diskuterer, hvordan skaffer vi papir, hvordan opbevarer vi de her bøger, hvilke depoter har vi at gemme dem, hvilken risiko løber vi. Det var jo fængselsstraf i Danmark, hvis man blev taget for det her. Så Kelvin vokser sig ligesom til en skikkelse inden for den her illegale forlæggervirksomhed. En skikkelse, der har en vis indflydelse og noget at skulle have sagt.
Vi var omkring det her i begyndelsen, og og jeg kan jo høre på dig, at du mener, at Kelvin Lindemann har spillet en pæn stor rolle i modstandsbevægelsen. Lad os sige det på den måde. Men der er jo også andre, der har beskrevet hans position i Holger Danske, og den svinger mellem ubetydelig person og til en med uklar rolle i ledelsen. Hvad er din kommentar til det?
Jamen, ubetydelig person, det er han jo i hvert fald, hvis man kigger på de værker, der er lavet om Holger Danske. Der er han jo nærmest ikke med. Altså, der får man indtryk af, at han er en ubetydelig person i periferien af gruppen. Men hvis du kigger på for eksempel en landopmåler, der hedder Louis Jorslev, eller der hed Louis Jorslev, han var en central Holger Danske mand, og han har skrevet et manuskript til en bog, en erindringsbog om sin tid i gruppen, som aldrig er blevet udgivet, og som i stort omfang er blevet ignoreret af historikerne. Men der kan man altså læse, at Kelvin tit optræder på møderne side om side med Jens Lillelund, at han kan finde på at udstede ordre, og han også i det opgør, der kom om skyld og ansvar for modstandskampen, også dens mere kontroversielle gerninger efter krigen, at der spillede Kelvin altså også en rolle. Og så altså det her med, at han var jo med til at... Han var helt inde i maskinrummet i forhold til nogle af de her planer, der var om at likvidere Hubert E. Gilbert og Gilberts sekretær.
Og det kommer vi til.
Det ved jeg, vi gør, men bare for at sige, det passer jo ind i mit svar her, nemlig... Hvorfor er det, at han ikke var en ubetydelig person? Det er, fordi man hele tiden kan spore ham til nogle ekstremt interessante beslutningsprocesser.
Det, hvor man helt sikkert kan se, at Kelvin Lindemann har spillet en rolle, det er i hvert fald også indiskutabelt. Det er, at han har deltaget i at smule jøderne over Sverige. Og hvor har han bidraget med det? Det er vel, kunne man måske sige, var hans største konkrete aktiv bidrag under besættelsen. Og han gjorde det forbandet godt, som det blev sagt.
Ja, det var Ole Lipmann, der sagde det.
Den senere SOE-chef i Danmark. Så han har i hvert fald været imponeret. Hvad gjorde han konkret?
Jamen, Kelvin gik sammen med Knud Vold, som var købmand. Og Knud havde et sommerhus sammen med Margrit Viby, hans hustru, oppe ved Smidstrup Strand i Nordsjælland. Og der var... et lille værelse, som i øvrigt var Susse Volds pigeværelse, og der var en lem, man kunne åbne, og hernede, der skjulte de, i det rum, der var under lemmen, der skjulte de 8-10 jøder ad gangen. Og der var rollefordelingen ligesom den, at Knud lagde husly til, mens de ventede på transporten. Fiskerbåden skulle ankomme og sejle dem til Høgernes i Sverige. Kelvin sørgede for det logistiske i forbindelse med at få flygtningene fra København til Nordsjælland. Han var også mellemmand, når jøderne betalte fiskerne for overfarten.
Det er også her omkring, han begynder sådan at blive lidt blodtørstig, og hvad han en hjælper til henrettet, som han hævder kræver overpriser af flygtninge over Øresund. Det er en herre, der hedder Lindholm Levi. Hvad handler den historie om?
Jamen, Lindholm Levi er en meget, meget, endnu en gådefuld person, som krydser Kelvins veje. Og hvis der skulle være nogle efterkommere af Levi, der hører det her, så vil jeg meget gerne høre fra dem, fordi hans skæbne er simpelthen så uforudsigelig og fascinerende, at jeg gerne vil vide, hvordan det gik ham sidenhen. Men det, der er med det, det er, at Kelvin i oktober 43 deltog i et hemmeligt møde inde på Rigspolitiets visumkontor sammen med Jens Lillelund og Wilhelm Leifer, som var lederen af visumkontoret. De snakkede om, hvordan skal vi få flest mulige flygtninge i sikkerhed. Og der kom de til at tale om Levi, som var en lige så sammensat og blandet natur, som Kelvin var. Han var halv jødisk afstamning, Levi. Hans far var en jødisk landsretssagfører, som i øvrigt var dømt for bedrageri. Og når jeg nævner det her, så er det fordi, at det har relevans for de beskyldninger, som også Levi selv, som kom til at forfølge ham, nemlig at han skulle have fuppet andre jødiske flygtninge for store summer under oktober 43, under påskud af at ville hjælpe dem. Og der drøfter de Kelvin, Leifer, Lillelund, hvad skal vi gøre med den her mand, som hævder at hjælpe flygtningene, men som måske, som vi ikke aner, hvor vi har. Og der beslutter de sig rent faktisk for, at han bliver nødt til at blive likvideret. Men det sker så aldrig. Ja, og jeg ved ikke, om vi har tid til lige at komme ind på det. Men de beslutter i hvert fald for, at det må vi droppe. Ja, det er bare en af mange forviklinger, der er mellem Kelvin og Levi.
En af de ting, som vi i hvert fald skal nå at tale om, det er likvideringen af Hubert Gilbert. Og likvideringsforsøgene på Seibold og Elisabeth Lorentzen. Hvad handler det om? Fordi det er jo netop præcis det, som blandt andet har været omtalt i Flammen og Citronen og mange andre bøger og film. Kan man kort, er det muligt at skitsere, hvad det egentlig handler om, og hvad er egentlig Kelvins rolle i alt det?
Hvis jeg skal skære det ind til benet, så handler det jo om, at Kelvin, men mest af alt Wilhelm Leifer, opfatter Gilbert som muligvis den største hemmelighed inden for tysk spionage i Skandinavien. Man mistænker ham for at stå i forbindelse med Gestapo, Sikkerhedsdienst, SS, Abwehr, alle de farligste og mest berygtede spionage- og efterretningsorganisationer mistænker man Gilbert for at være involveret i.
Og vi skal lige have på plads, hvem er Hubert Gilbert?
Jamen, Hubert E. Gilbert kom til Danmark i 1935 og hævdede at være forfulgt af myndighederne, det nye system, altså nazisterne, i sit hjemland. Og han slog sig ned i Danmark som redaktør, leder af et nyhedsbureau, men der opstod så mistanke, både før og især efter besættelsen, om at han også reelt var spion for det tyske styre i Danmark. Og der har jeg så indevendt al den litteratur og de kilder, jeg kunne finde om Gilbert. Og der mener jeg i al beskedenhed at kunne sige, at jeg som den første, tror jeg, har fået hul på de tyske arkiver om Gilbert, fordi jeg har på et tidspunkt blev jeg nærmest besat af at opklare, hvad var egentlig rigtigt? Var det rigtigt, han var den her store tyske spion, eller var han bare en fredelig journalist, som nogle danskere mente efter krigen? Og der har jeg i hvert fald fået hul på det tyske udenrigsministerium og propagandaministeriet, og der kan jeg se, at Himmler, selveste Himmler, øverste chef for Gestapo og Sicherheitsdienst, i december 1937 deltager i et møde i Berlin om Gilbert og hvad man skal bruge Gilbert til i Danmark. Og der kan jeg se, at Himmler, han opgiver alle de forbehold, man måtte have over for Gilbert. Det er sådan, at man tidligere, der havde man anset Gilbert for at være en fjende af det nazistiske system. Men i december 1937 beslutter Himmler, at man ikke længere har nogen forbehold mod at bruge Gilbert som en central person i den tyske propaganda, den tyske rigspropaganda i Danmark. Og det synes jeg bare er meget, meget interessant, fordi det er første gang i mange år, at vi får konkret nyt fra tysk side om synet på Gilbert og hans rolle.
Og Hubert Gilbert er leder af et tysk telegrambureau i Danmark. Og det lyder som om, du siger, at jamen, han var agent. Men andre mener jo, at Wilhelm Leifer, som jo er leder af det her paskontor, der udsteder visum frem og tilbage ind over Øresund, Gilbert har noget på Leifer, så Leifer ønsker at få Gilbert ryddet af vejen. Det er i hvert fald det, der Leifer bliver kritiseret for, eller bliver anklaget for efter krigen. Og i øvrigt så, hans kone Elisabeth Lorentzen forsøges også likvideret. Det er jo et...
Hans sekretær.
Og det er jo et Citronen, der forsøger at slå hende ihjel, men det sker faktisk ikke. Og så er der så Seibold, som Flammen forsøger at...
Ja.
Og likvidere, og det går så galt.
Ja, og grunden til, at jeg medtager det her i min bog og skildrer det så udførligt, det er jo fordi, at det er jo mindre kendt i dag, at Kelvin også var viklet ind i Gilbert og hans økonomiske forhold. Altså, Gilbert havde jo planer om at udgive huset med det grønne træ til tysk, og det skulle ske i gigantiske oplag. Og Kelvin havde godkendt den her plan allerede 42. Så Kelvin og Gilbert kendte jo hinanden. Dem, som har læst den kritiske litteratur og forskning, der ellers er lavet omkring Gilbert, de vil vide, at Leifer også havde økonomisk samarbejde med Gilbert. Og det er jo vigtigt at forstå de her forhold, fordi efter krigen, der blev både Leifer, men også i mindre grad Kelvin, beskyldt for at skyde Gilbert og hans sekretær af private grunde. Altså, at Gilbert angiveligt lå inde med belastende viden om især Leifer, som ikke kunne tåle offentlighedens lys efter krigen. Det skulle have været motivet for, at Leifer fik Holger Danske til at slå Gilbert ihjel. Sådan lød teorien i hvert fald. Og der mener jeg jo så, at jeg kan føje nogle vigtige nye nuancer til det her billede.
Og det betyder jo så, at altså, der blev rejst de der anklager. Det er ikke Kelvin, der blev anklaget. Det er faktisk William Leifer. Men han blev frikendt efter krigen.
Han blev ikke frikendt. Jeg husker det lige nu. Så anklagemyndigheden bliver tvunget til at droppe tiltalen.
Tiltalfrafald.
Og det er, fordi modstandsbevægelsen påtog sig ansvaret. Og efter den aftale, der blev indgået efter krigen mellem modstandsbevægelsen og politikerne, der måtte modstandsbevægelsens likvideringer ikke efterforskes.
Aha. Så sker der jo det den 16. februar 1944. Det er jo nok den mest dramatiske dag i Kelvin Lindemanns liv, fordi der sker det, at Holger Danske bliver optravlet af Gestapo, og stikker en herre, der hedder Johannes Rasmussen, også kendt som Snoen, og som blandt andet har arbejdet med Jenny Lind og andre. Vi skal gå tilbage til tidligere programmer. Johannes Rasmussen er en ret kendt stikker, også i litteraturen. Men han har også et alias, han hedder Jan Møller, og han forsøger at arrestere Kelvin, og det sker inde ved Kongens Nytorv. Hvad er det, der sker?
Jamen, der sker det, at Johannes Rasmussen har opsporet Kelvins skjulested. Han har et kontor inde i opgangen til Kongens Nytorv 23, som ligger lige på det hjørne, hvor Strøget og Kongens Nytorv møder hinanden, hvis man er kendt i de områder. Og der op på første sal, via en trappeopgang for Kongens Nytorv, der har Knud Vold et kontor, som han bruger til erhvervsformål. Men det tjener også nogle illegale formål. Og Johannes Rasmussen, som han jo hedder i virkeligheden, Jan Møller, Snoen, han finder frem til det her skjulested, og han møder Kelvin og forsøger faktisk at anholde Kelvin, men det lykkes Kelvin at overmande Johannes og flygte ned ad trappen. Men undervejs der skyder Johannes efter Kelvin og rammer ikke. Men det besejler så hans skæbne, Johannes, efter krigen. Men det lykkes altså Kelvin at undslippe.
Ja, for der sker det, at Johannes Rasmussen, han bliver faktisk dømt i efterfølgende efter krigen ved de her... der kommer jo sådan et lidt straffelovstillæg osv. Og det ender med, at han bliver henrettet oppe ved Viborg. Og det er... og netop det her forsøg på at slå Kelvin Lindemann ihjel, det er vel nok det, der bliver afgørende.
Det er det, der bliver afgørende. Det kan man læse, når man læser dommen. Altså den måde, anklagemyndigheden grundigt dissekerer det her anholdelsesforsøg, og den måde, Kelvin snubler ned ad trappen, og de går meget op i, hvor lyst var der, hvor mørkt var der. Altså de forsøger virkelig at sandsynliggøre, at Johannes har skudt for at dræbe. Og det er jo fordi, at anklagemyndigheden står med en sag, hvor Johannes Rasmussen har mishandlet masser af danskere, men der er ingen beviser for, at han forsætligt har udsat nogen for livsfare. Så hvis man var den her mand dømt ud fra lovens strengeste straf, så var et drabsforsøg mod Kelvin Lindemann en vigtig ting at kunne bevise.
Kelvin Lindemann flygter til Sverige den 25. februar 1944, og man siger, han lever jo ikke sådan en trøstesløs flygtningetilværelse. Han har penge med, og de kender ham i Sverige, og han installerer sig i Stockholm, og der bor mange andre danske flygtninge. Du har beskrevet stemningen som sådan Nordens Casablanca, det vrimler med spioner fra alle mulige lande, herunder Tyskland osv. Der er sådan ret fine forhold i virkeligheden, og er det udramatisk, den måde, han flygter på i øvrigt over Øresund, eller hvordan
siger altså, det? Jeg tror, at selve flugten er relativt udramatisk, egentlig. Jeg har overraskende få oplysninger om, hvordan han egentlig kom over. Men jeg ved, det foregik om eftermiddagen den 25. februar 1944 med dampskib. Det er stort set det, jeg ved. Men derfra, fra han går i land til, i Malmø, til han, ja, jeg skal lige så sige, forlader Sverige igen, der er der virkelig drama på, nærmest fra den ene ende til den anden. Altså, der var jo virkelig mange intriger i det her danske flygtningemiljø. Der var jo både kommunister og liberale og meget, meget stærke nationalister som Kelvin. Altså, der var politiske divergenser. Modstandsbevægelsen forsøgte ligesom at lave den her enhedslinje, hvor man holdt sammen udadtil som danskere, men indadtil var der hissige brydninger.
Og så er det jo, at Kelvin Lindemann, han bruger noget tid til at skrive en bog, en roman, Sabotøren Bobby, og den bliver taget ilde op, i hvert fald dele af modstandsbevægelsen, og her er der faktisk nogen, der sådan diskuterer om, hvorvidt man skulle likvidere ham.
Ja, der er i hvert fald nogen, der hævder, at modstandsbevægelsen lagde planer for at dræbe ham. Det er ikke sikkert, at det rent faktisk er sandt. I de her miljøer, der er det svært, når du har med kilderne at gøre, at finde ud af, hvad er viskekampagner, og hvad er reelt fakta. Jeg har i hvert fald ikke kunne finde noget dokumentation for, at de der drabsplaner var reelle, men det er rigtigt, at Mogens Hvidt, som jo hans, i forvejen er forbandet på Kelvin, fordi han har fået et blåt øje og har knaldet hans hustru, han begynder at sætte gang i en sladderkampagne mod Kelvin i Stockholm, om at Kelvin har været så usikker at være sammen med som modstandsmand, at det er almindeligt kendt, at nogen har haft planer om at slå ham ihjel, og endda har bedt englænderne om tilladelse til at udføre likvideringen. Kelvin, han siger, hvad er det for noget forbandet sludder? Mogens, hvis ikke du lukker munden og betaler mig erstatning og offentligt dementerer de her beskyldninger, så stævner jeg dig.
Og det ender jo faktisk med, at Mogens Hvidt, han trækker sin beskyldning.
Fuldstændig.
Så er det, at Kelvin, han, altså, han kan jo skrive, og så er der jo et projekt om et filmmanuskript for briterne, men han ved at være færdig, og de læser i hvert fald manuskriptet, og så kan de ikke rigtig bruge det. Det må være en skuffelse. Og hvad handlede filmmanuskriptet i øvrigt om?
Jeg ved faktisk ikke, hvad den handler om, fordi der er ikke en kopi bevaret af det, i hvert fald ikke i de arkiver, jeg har gennemtrålet. Men det er også vigtigt at huske på, at Kelvin blev beskyldt for det her med, at nogen ville have ham slået ihjel. Og det er jo fordi, man mente, at han ville afsløre konkrete modstandsfolk i den film. Og det er jo derfor angiveligt, at Mogens Hvidt siger, at man gerne ville have ham slået ihjel. Igen, jeg ved ikke, om det er rigtigt, og det er vigtigt at have sig for øje, at den her film var bestilt af Jens Lillelund og Ebbe Munk. Det er altså to af modstandsbevægelsens øverste, største koryfæer, der beder Kelvin om at skrive den her film i 44. Så jeg tvivler på, at den kunne have været så kontroversiel, som nogen påstår, men jeg forstår godt, at hvis man er modstandsmand i 1944 og er tilbage i Danmark og er jaget vildt af tyskerne, alene rygter om, at en film er på vej fra Sverige om modstandsarbejdet i Danmark, det må have givet anledning til bekymringer.
Men så sker der jo det, at Danmark er der frit den 4. maj om aftenen, og fra gældende fra den 5. maj om morgenen. Og nu skal vi høre Christian den 10. i radioen fra den 5. maj 1945.
Danske mænd og kvinder, den tyske besættelses tunge år er hævet, og med dyb taknemmelighed og glæde hilser vi da vores befriere, de allierede magter. Vi kan nu aldrig frit hejse vores gamle flag og selv tage vare på vores egne forhold.
Ja, det var gamle kong Christian her. Kevin Lillemann, han har skyndet sig ikke hjem til København, det befrielsesramte København. Der går faktisk ret lang tid, det første år efter, han kommer til København. Hvad laver han i mellemtiden? Hvad går tiden med?
Han forsøger at komme til USA. Han har jo studeret lidt Karen Blixens karriere, og han kan godt se, at hun ligesom har formået at få hul til det her angelsaksiske marked, og det er stadigvæk der, Kelvin mangler for succes. Men efter krigen, der var det meget, meget svært at få visum til USA. Der var rigtig mange, der ville væk fra Europa af indlysende grunde. Den europæiske kulturs hovedsteder lå i ruiner, og Kelvin så klart, at fremtiden ligesom lå derovre. Så han bliver i Stockholm. Han ønsker ikke at komme hjem heller og forsone med sin kone. Altså, han er stadig bitter over, at konen har haft den her affære med, med Mogens Witt. Han lever nok lidt altså, i den her flugt fra virkeligheden, som han jo altid har gjort, altså lige siden, at han gik tur med sin mor på Frederiksberg med stiff upper lip, var det jo også en flugt fra virkeligheden. Altså, at det er ligesom om, at hele Kelvins liv, der han gået gennem den her trakt, og væggene bliver trangere og trangere, og nu er han ligesom nået til vejs ende, og nu bliver han nødt til at konfrontere sine værste dæmoner, sin fortid, og ligesom gøre regnskabet op, sit personlige regnskab, og det vil han ikke. Så på en måde har han været lidt fanget i den her modstandsatmosfære. Det har været et helle for ham, at tingene har været så mærkelige, virkeligheden har været så mærkelig, som den var. Han kunne ligesom finde skjul i det, og det kan han ikke længere. Nu er det tilbage til virkeligheden.
Efter krigen, så får han faktisk penge til at filmatisere huset med det grønne træ, og de tager til Guldkysten nede i Afrika, men så er det sådan, at tiden vist løber lidt fra den her bog, der handler lidt om, at man ligesom skal hjælpe afrikanerne med at komme på fod igen, og sådan noget. Altså det afkoloniseringen tager til, og så bliver den her bog måske lidt gammeldags, og socialdemokraterne, som sidder i regeringen på det tidspunkt, de render fra deres tilsavn om at give penge, og der, det vil også her en grundlægger en vis antipati mod socialdemokraterne, har jeg i hvert fald indtryk af. Og så sker der jo det, at han jo resten af sit liv fortsætter sin antikommunisme. Han er tæt på det her parti, De Uafhængige. Senere hen har han faktisk også en forbindelse til Hans Hitler, som er en figur fra 70'erne, som udgiver sådan et...
spion.
Ja, han er også spion for FE, den Forsvars Efterretningstjeneste. Kæmpe skandal i 70'erne, der har godt nok ikke noget med Kelvin at gøre. Men han er i hvert fald samarbejder med ham i et eller andet omfang, og Kelvin...
CIA også.
Og CIA, fordi han jo... Han er jo sådan en slags påvirkningsagent for CIA, og tager til Asien og besøger præsident Diem i Sydvietnam og mange andre ting.
Ja, det gør han, og altså... Der var den her tese om, at Kelvin måske havde været påvirkningsagent for CIA, som jeg forsøgte at undersøge. Og det lykkedes mig faktisk at finde et brev, der beviser, at Kelvin mødtes med en af de største CIA-agenter i Europa, tror jeg. Amerikaneren John C. Hunt. Og Hunt var påvirkningsagent. Han stod i spidsen for en gigantisk påvirkningsvirksomhed, som havde det formål at forhindre de europæiske befolkninger i at blive kommunister. Så det galt om at påvirke europæerne på alle mulige måder i en pro-vestlig retning, og der mente man, at Kelvin kunne blive til nytte.
På et tidspunkt forsøger han at blive forfatterforeningens formand, og der er sådan et kampvalg, og der får han lidt smidt sin fortid i hovedet igen, og det hjælper ham heller ikke, at han har indledt en fejde mod Karen Blixen, selveste Karen Blixen, som han jo faktisk havde udmærket forhold til, men han skriver jo en ret underholdende parodi, kunne man sige, på hendes værk, som gør, at den gamle dame faktisk bliver enormt, flipper helt ud, og pludselig siger hun, at hun slet ikke udkom på dansk mere, og hun aflyser alting med Danmarks Radio og sådan noget. Hun er jo, også dengang var hun en kæmpe krukke, og det får han jo ligesom udstillet på sådan ret morsom vis, kan man sige, men det hjælper ham ikke, fordi han bliver ligesom lidt udstødt af det der litterære selskab. Det er en lidt anden historie, det er også meget underholdende. Det er en af mange grunde til at læse din bog, Anders Lindemann. Din morfar, Kelvin Lindemann, bliver en gammel mand, han bliver 93, og til sidst så hører man ikke så meget fra ham. Han skriver lidt i aviserne, hist og pist. Og så er det, at du jo også har historien om, at hans søn, som ja, han faktisk ikke har haft en forbindelse med, pludselig dukker op sent i hans liv, og familien får faktisk først kendskab til ham, da han er død ved begravelsen osv. Det er meget interessant. Og man kunne sige, bogen hedder jo Kelvins krig, og det handler faktisk ikke bare om 2. verdenskrig. Det handler faktisk i krig med mange, og måske også sin egen fortid, ja. Får man indtryk af. Og dermed synes jeg faktisk også, det er en genial titel, fordi den siger meget andet om, hvor meget han havde at slås med. Jeg synes, han er en stor personlighed i virkeligheden, og det giver mig også lyst til at læse nogle af hans bøger. Tak skal du have, Anders Lindemann.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Du er forfatter til bogen Kelvins krig, den dramatiske historie om en dansk forfatters storhed og fald, og bogen er udkommet hos Lindhardt og Ringhoff. Hitlers æsler er slut for i dag. I teknikken sad Louis Feigenberg, og jeg hedder Jarl Kort, og er værter til retlægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk/podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers æsler. Tak for i dag.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.